Tri bratři, milá sestro, milé sestry, dobré dopoledne. Vám všem já moc děkuji pořadatelům konference, že mě svěřili tento nelehký úkol, který je pro mě velkou výzvou, protože otázka, k čemu je vlastně teologie, nebo jaký je smysl teologie, mě samotného provází jako docela velký vnitřní zápas od samého počátku mojí cesty víry. Ten počátek byl dramatický, já jsem tu věřil v letničním prostředí, kde se ta otázka, k čemu je vlastně teologie, klade ještě jenom přece jako trochu jinak, než tady u nás v tom poklidném a laskavém prostředí církve bratrské. Já bych s vaším dovolením přečetl na začátku pasáž z listu Efeským, která pozoruhodně, myslím, navazuje na to, co jsme už slyšeli od Pavla z 1. Korinským 13. Je to ta pasáž ze 4. kapitoly, kde se hovoří o boží péči o církev. A hovoří se tam, jakkoliv to musíme říkat s bázní a třesením, také o nás. Co se tam říká, že jsme dary? Že každý z nás je darem. Darem, který Pán Bůh daroval své církvi. Od verše 11. Toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Je nám tady představena ta velkolepá vize toho, jak Pán Bůh pečuje o svou církev, o svůj lid, o své stádo, také tím, že posílá, povolává služebníky. A vzhledem k tomu, že jsme na pastorální konferenci, to znamená, že s bázní a třesením si dovolujeme sami sebe považovat za pastory. Jinak bychom tady neměli co dělat, že? Na pastorální konferenci. To znamená, za pastýře tak je zřejmé, že se hovoří o nás. A pokud jste někdy rozjímali nebo četli nějaké komentáře tohle pasáže, tak víte, že to, jak je to vlastně dobře přeloženo v ekumenickém překladu, napovídá, že pastýři a učitelé nejsou ve skutečnosti dvě různé služebnosti. Protože ten určitý člen je před těmi proroky, před těmi apoštoly, před těmi evangelisty a potom je určitý člen a za ním je pastýře a učitelé. Taky je docela zřejmé, že bych chtěl tady osvědňovat nalost minulou základní řečtiny, že ta poslední kategorie, to jsou ti, kteří jsou pastýři a učitelé. Takže pokud někdo z nás se osměluje považovat se za pastýře, ale nechce se považovat za učitele, tak má smůlu. Protože tady se píše, že pastýř je zároveň učitel nutně. Ti poslední jsou pastýři a učitele. Vidíš, nejsou dvě skupiny. Didaskalos. Každý pastýř, každý pastor je z podstaty věci, za chvilku o tom budu mluvit trochu víc, také učitelem. To řecké slovo didaskalos se hebrejsky řekne rabi. Takže máme tady v téhle místnosti křesťanské rabíny. Je krásné. Je to tady jako v židovské škole. Všichni jsme Božího dopuštění křesťanští rabíny. A zároveň se tady v tom textu, který jsem přečetl, to slovo, ten kořen, který je ve slově didaskalos, učitel, objevuje ještě jedno. Pán Bůh posílá pastýře a učitele vedle teda proroků a apoštolů. Své církvi proto, aby se budovala ve žalosti, aby rostlo Boží království, aby se budovalo Kristovo tělo. Abychom dorůstali zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Abychom dorůstali zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A teď přijde verš, který je velmi těsně nějak souvisí s tím, proč vlastně na téhle konferenci se bavíme o tom, proč nějaká teologie. Že tam je taky řečeno, že jedním z těch úkolů nás, pastýřů a učitelů, je pečovat o Boží lid tak, aby nebyl zmítán kdejakým větrem učení. Didaskálie. Zase my jako didaskáloji, jako učitelé, máme pečovat, krmit, že ten pojmenost, ten pastýř je vlastně ten, kdo krmí ovce stravou, tedy Božím slovem, a také jako učitel pečuje o to, aby Boží lid nebyl zmítán a unášen závanem kdejakého učení. Už proto je potřeba, aby učitelé, aby se dokázali utkat s učeními. Tak jako sociální pracovníci se utkávají se sociálními problémy, tak jako prostě to zaměření služby toho či onoho druhu má sobě odpovídající výzvy a úkoly, no tak my, pastýři a učitelé, máme nějakým způsobem pečovat o zdravé učení, respektive dbát o to, aby lidé nebyli zmítaní větrem kdejakého učení. A pokud čtete něco o dějinách církve, víte, že takhle vlastně vznikalo to, čemu říkáme teologie. To nebylo proto, že by církevní otcové tíhli k abstraktní spekulaci. Nebo že by to byli nevyléčitelní intelektuálové, kteří prostě rádi vytvářejí prostě vzdušné zámky z pojmů. Oni byli konfrontováni s učením něčeho druhu. A vlastně takhle v rozhovoru s těmi objevivšími se všelijakými podivnými, zvláštními, podezřelými a nebezpečnými naukami, učeními, se postupně vlastně v podstatě z pastýřské starosti, z pastoračního jaksi hlediska, proto stádo, aby bylo krmeno zdravou stravou, vytvářela tak trochu jaksi ve vymezení vůči těm jiným učením, tohle je moc napravo, tohle je moc nalevo, tohle je moc nahoru, tohle je moc dolů a z toho nějak se postupně ve vší pokoře, protože z částky zajisté poznáváme, nedokážeme napsat definici Pána Boha, nemůžeme dělat chemické vzorce těch nebeských tajemství a byli bychom pošetilí a pyšní, kdybychom něco takového chtěli dělat. To opravdu není teologie. Ale vlastně v té pastýřské péči o stádo, které má být taky mimo jiné chráněno před tím, když gnostikové a doketisté a ariáni a apolinaristé a utychianisté a kdo ví, která jaká ještě a věd další, jak si nabízí svá učení božímu lidu, tak k té péči prostě tohle patří. A pak je ten krásný závěr, že teda máme růst ke zralému lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti a pak ještě jednou ve verši 15, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Zase to jaksi zrání k plnosti, k celistvosti, ke zralému lidství, což je podle mě velmi dobrá překladatelská volba, která nám opět připomíná, že máme-li být postupně formováni, jaksi podle vzoru Krista, tedy druhého Adama, máme-li ho následovat, napodobovat doslova, máli Boží duch při nás formovat do podoby Kristovi, tedy do podoby toho druhého Adama, toho pravého, plného, zralého člověka, tak to také znamená, že křesťanství, že evangelium a to, co se tedy v Božím lidu pěstuje, rozvíjí, kultivuje, je plné zralé lidství ve všech dimenzích, které k tomu patří. To znamená rozum, vůle, city, jak všelijak to učení o člověku nastíníme, kristologie je vlastně radikální antropologie. Všechno, co platí o Kristu, je zaslíbením toho, co má platit o nás kristovcích. Takže, jestliže nám ten, kterého máme napodobovat a k jehož zralému lidství máme růst, a je to měřeno mírou jeho plnosti, říká, miluj Hospodina z celé své mysli, z celého svého srdce a z celé své síly. ve všech rozměrech toho, co znamená člověk, tak to v neposlední řadě znamená, že mysl o nic méně, tedy rozum o nic méně, než niterná zkušenost, než city, než naše tělesná stránka, nějakým způsobem, jak si patří k tomu, co Pán Bůh chce rozvojňovat, kultivovat a dovádět ke zralosti měřenou mírou Kristovy plnosti. Tohle je důležité. Součástí dvojího přikázání, kterým Ježíš v té radikální prorocké smělosti shrne celý zákon a proroky, je miluj Hospodina z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Já to říkám na začátku, protože my, křesťané 21. století, pořád ještě nějakým způsobem, alespoň někteří z nás, zpracováváme určitou nedůvěru v určité osvícenské autonomní racionalitě, která taky zamořila ve své době teologické fakulty a vedla k takovým jakoby všelijakým podivnostem, které teologii velmi zdiskreditovaly božím lidu a velmi zkompromitovaly, protože se zdálo, že to je prostě nějaká taková samoučelná teorie, která vlastně zrazuje to, co je nejvlastnějším úkolem božího lidu a která vlastně vede k píše a pocitu nějaké nadřazenosti těch profesorů teologie, kteří pohrdají obyčejnými věřícími a tak dále. Jo. A jaksi je tady na čem pracovat. To je jaksi věc, která ještě není zcela zvojena. Já jsem v apoštolské církvi a jsem moc vděčný za to, že jaksi bratří z téhle církve mě přivedli k víře obrácení. Tak já jsem slýchal ten známý verš: doufej v Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej. Jako v podstatě vyhlášení jaksi jednoznačného, definitivního, negativního stanoviska k tomu, čemu říkáme teologie. Celým srdcem svým doufej, spoléhej se na Hospodina a na rozumnost svou se nespoléhej, nebo jak se tam zpívala tehdy ta píseň Don't listen to your mind, listen to your heart. Nenaslouchej své mysli, naslouchej svému srdci. No. Ale jak už tehdy vlastně vrací ACčku, připomínali správně. Za prvé, srdce to není metafora emocionality, rozhodněné v Bibli. Srdce ve skutečnosti v tomhle verši, doufej Hospodina celým srdcem svým, srdce je sídlo myšlení pro biblického člověka. Srdce se myslí, je to sídlo myšlení a vůle. To není tak, že by oni spojovali myšlení nebo rozum s mozkem. Dlouho myslelo, že mozek je orgán na vyměšování hlenů. Srdcem se myslí. Takže když se řekne doufej v Hospodina,
to tak je.
Skutečně srdce není nic, co by bylo jako v nějakém napětí vůči přemýšlení. To je jedna věc. A druhá věc, ta rozumnost, na kterou se nemáme spoléhat, jak nám radí teda přísloví 3.5, je v téže knize znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu doporučována. A pisatel zve mladého neskušeného člověka, aby hledal moudrost a stíhal rozumnost. Jistě, že na ní nemá spoléhat. Ale ten pokyn jde úplně někam jinam, než don't listen to your mind. Nedůvěřuj svému rozumu. To tam vůbec jako tímhle směrem nejde. Vždyť tatáž rozumnost, pokud bychom to chtěli tak překládat, že to je tedy řekněme intelekt, je zaprvé doporučována jako jedno z hlavních témat, a je synonymní téměř se slovem moudrost v té knize přísloví. A tam jde o to spoléhání se. Jo. A tehdy ti moudří bratři už v ACčku říkali, počkejte, ale v Bibli si přece nikde nemluví o tom, že pocit je méně zrádný než myšlenka. Nebo že pocitům máme jakoby víc důvěřovat než rozumu. Proč by pocity měly být mý vystavené pokušení a staré přirozenosti a klamu a to, že současná kultura, která už se s tou osvícenskou racionalitou jako rozchází docela radikálně, nadhodnocuje a nadzazuje autentický prožitek všemu ostatnímu. A mnozí řeknou dneska, že to, co člověk autenticky, niterně, citově prožívá, je pro něj bezprostředněji pravdivé než nějaké myšlenky. Jak se říká, posun od what is true to what is real. Posun od toho, netážeme se, co je pravdivé, ale co je skutečné ve smyslu toho
co můžu ohmatat,
na co si můžu šáhnout, co můžu ochutnat. A jistěže to je v něčem pravda, že jaksi od té osvícenské racionality se posouváme k něčemu vyváženějšímu, že člověk není jenom velikánský mozek na úkých nožičkách. Na druhou stranu ale to, že řada generací teologů to prostě možná vzala za špatný konec a zkompromitovali teologii, ať už ti, kteří se zabývali počtem andělů tančících na špičce jehly, že to je ta karikatura, to je scholastické, abstraktní, spekulativní teologie, nebo ti liberálové, kteří zase se tak moc snažili tu teologii přiblížit těm osvícenským kulturním trendům a tak dál. Tak tohle všechno jsou varovné příklady špatného užití teologie, ale ve skutečnosti to nejsou argumenty proti teologii, ale proti špatné teologii. Nakolik vede k píše, nebo k elitářství, nebo k tomu, že ochladne láska. To slovo je tady taky vlastně klíčovým orientujícím slovem v té pasáži, kterou jsem četl. V souvislosti s tím zráním úplnosti v Kristu je pak řečeno, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme Krista. Takže co nás jako učitele, jako křesťanské rabíny, které, jak se tady píše, Pán Bůh daroval svému lidu, také proto, abychom pečovali o zdravé učení. Co nás čeká jako výzva v souvislosti s tím, čemu tedy přinejmenším otcové a matky ve víře říkali teologie. Zkusme to přeložit do něčeho vlastně obyčejnějšího a možná přesnějšího. Teologie je cizí slovo, které, když zkusíme přeložit, jako že to je řeč o Bohu, nebo že to je nauka o Bohu, tak se možná nedostaneme tak daleko, jako když řekneme, podle mě přesněji, že to je myšlení víry. No možná ještě lépe, v duchu toho, co četl Pavel v 1. Korinským 13, a co je tady taky v Efeským 4. Teologie, to je myšlení víry, lásky a naděje. To je užívání zácného božího daru, tedy rozumu, k tomu, aby nakolik Hospodina smíme a máme milovat celou svou myslí, uctívat celou svou myslí, tak je tady oblast, která nescizitelně patří k tomu, co znamená člověk, tedy jeho racionalita, jeho jaksi uspořádávající intelektuální schopnost orientovat se ve skutečnosti, které říkáme rozum, byl nám darován přinejmenším stejně tak, jako naše niterné prožívání, jako naše pocity, jako dobrý dar, kterým nemáme pohrdat, jímž máme milovat a uctívat Hospodina. A tedy přemýšlejme raději o myšlení víry, lásky a naděje, nebo myšlení z hlediska víry, lásky a naděje. A teď myšlení o čem? Jeden z důvodů, proč je teologie nevěrohodná, je, že to vypadá, že teologie má tu pyšnou ambici vytvářet nějaké vodotěsné definice Pána Boha. To je teorie Boha. Když přitom přece víme, že tak jako převyšuje prostě nebe na zem, tak převyšují ta boží tajemství naše způsoby myšlení, že ve skutečnosti nemůžeme, nestačíme na to a je pošetilé se domnívat, že můžeme vytvářet nějaké pojmové reprezentace Pána Boha. Nejde to. Všechno naše přemýšlování je poktání před tím nesmírným božím tajemstvím. Ale když se začnete do velkých děl, velkých teologů minulosti, oni to věděli. Jo, to oni neustále žasnou. To, čemu říkají teologie, je v podstatě žasnutí. Dobře se na to hodí takové to, jak Pavel v 11. kapitole Římanům najednou bursts out, jakoby najednou v podstatě se nemůže udržet a najednou přeruší ten svůj výklad místa Izraele v dějinách spásy a řekne, jak nesmírná je hloubka božího bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty, kdo poznal mysl Hospodinovu a stal se jeho rádcem a tak dále. Prostě žasnutí. Uctívání Hospodina. Máme-li ho uctívat vším, co jsme, dokonce i tělem. Žalmy znova a znova vyslovují tu tajemnou větu, že máme uctívat Hospodina rukama, nohama. A nejenom tancem, ale mé tělo žízní po tobě, hyne. Mé tělo. Takže jestli rukama, nohama, vším, co jsme, včetně teda našeho hardwareu, naší tělesné stránky, jistě také tím darem, který teda, jak dneska už víme, má sídlo v mozku, nikoli v tom svalu, který pumpuje krev, srdci, ale jestli to patří k tomu, co má být vtaženo do té žasnoucí bohoslužby, kterou má být teologie, je-li tedy myšlení víry, lásky a naděje. A teď myšlením o čem? No, jistě také jsou tady výpovědi, nebo řekněme spíš svědectví o Pánu Bohu, dosvědčování nebo jeho velikosti, jeho tajemství. Ale vlastně je užitečné říct dostatečně nahlas, že to myšlení víry, lásky a naděje má za svůj předmět všechno. Myšlení víry, lásky a naděje o čem? O všem. O životním prostředí. O prostě ekonomice, politice, sportu, umění, filozofii, o všem. To není tak, že by se myšlení víry, lásky a naděje mělo omezovat na věroučné a mravoučné obsahy. Tak to vůbec není. To je prostě perspektiva evangelia, kterou je křesťan volán, aby vnášel do přemýšlení a rozhovorů nad skutečností v její celku. Takže víme-li tedy si spočinou v důvěře, že rozum je vzácný boží dar, který nemáme pohrdat, že je samozřejmě poznamenaný hříchem, pádem, jako všechny ostatní dimenze našeho lidství, ale zároveň, že Pán Bůh je Bohem řádu a že nám dovoluje tou pořádající, uspořádávající schopností našeho rozumu nějak smysluplně uspořádávat skutečnost do smysluplné stavby, nakolik je Bohem řádu a ne chaosu, tak můžeme odtud začít jakoby nově a jinak možná přemýšlet o tom, co to vlastně je teologie, jakožto myšlení víry, lásky a naděje. A moudří teologové nebo moudří pastýři a učitelé, tak jako jsme my, hovoří o tom, že snad můžeme jaksi u teologie je mluvit o třech zdrojích. Ten jeden zdroj je naprosto zřejmý a v jistém smyslu je daleko nejdůležitější. Tím zdrojem teologického myšlení nebo přemýšlování víry par excellence je písmo, Bible, samozřejmě. To, jak se v písmu dosvědčuje veliké a slavné působení Hospodinovo vrcholící tedy v Ježíšově příběhu. Konec konců písmo samo obsahuje výpovědi, které by se zdály, jako kdyby věřící lidé, zejména ti, kteří jsou pověřeni nějakým způsobem odpovědnosti a vedením těch ostatních, takže mají v podstatě bydlet v Bibli. Že mají, jak se píše v žalmu prvním, což je taková předmluva celé oltáře, že blahoslavený ten muž, který nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí, tam je nejdřív všechny ty špatné věci, které nedělá, proč? Nemá na to čas, proč na to nemá čas? Ale v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. On nemá čas vysedávat ze své volníky, protože dnem i nocí v zákoně jeho přemýšlí, tedy jak si vyskytuje se uvnitř tóry 24 hodin denně. Rabíni se ptali, jestli když má teda zbožný muž v tóře jak si přemýšlovat dnem i nocí, jestli existuje nějaká doba, kdy má pohov, kdy má padla, kdy nemusí rozjímat nad tórou. Dnem i nocí, jak je řečeno Jozuovi, že jo, tento zákon se nevzdali, když rozjíme nad ní ve dne noci, tak ve dne furt, v noci furt, nakonec rabíni jsou takový, došli k závěru, že existuje doba, kdy není povinné studovat tóru. A sice hodina mezi mnou a vidím slunce, jo, to svítání, protože to není, to už není noc, ale ještě to není den. A pak hodina soumraku, že jo, protože to už není den, ale ještě to není noc. Tak tedy je možné nestudovat to, ale jinak to. Tak to znám.
Druhý spánku.
Jak si ty velmi zbožní rabí, to je až taková jakoby vlastně věc, v podstatě sporná. Já nevím, třeba v klasických obcích to vedlo až tak daleko, že oni v podstatě týrali svoje tělo odpíráním si spánku. Oni pak chtěli studovat jako toho furt, Takže se snažili redukovat množství hodin strávených, tedy jaksi vyplýtvaných spánkem, až i teda opravdu si podlamovali zdraví, že nespali, místo spaní chudovali toho. Ale to asi víte, že jak si vzhledem k tomu, že v té židovské tradici rozjímání nad Božím slovem je vrcholný akt uctívání, to je ten mystický akt uctívání, rozjímání nad Božím slovem, přemýšlování nad Božím slovem je opisováno milostnými metaforami. To je dotek mezi nebem a zemí. Takže když potom v tom příběhu slavném je jeden božní žid vydržen do nebe a vidí, že tam rabíni studují Tóru, no, je mu slíbeno, že uvidí, jaké to je v ráji. Jo. A teďka on vidí, že tam v ráji posvětně ješiva, ty rabíni tam studují Tóru, úplně stejně jako na zemi. A teď se ptá toho průvodce, který ho tam vede, a říká, počkat, ale oni jsou v ráji. A ten průvodce říká, ne, ale ráj je v nich. Studium rozjímání nad Božím slovem jako vrcholný akt uctívání. Jako modlitba, konec konců víte, že některá velká díla, která patří mezi prostě pilíře dějin teologického myšlení, jsou v druhé osobě jednotného čísla. Augustinovo vyznání, to je celé modlitba. To celé je, ty Bože, si mě vedl tak a tak, jo. Nebo to Anselmovo slavné dílo, jak tam přemýšlí nad tím, jestli lze to nad to nic většího, když nelze myslet, považovat za prokázanou Boží existenci, pomlouvám se. Jo, ale to je celé modlitba, to je celé druhé osob, to celé, on říká Pánu Bohu, když mu vylévá srdce. A podle mnohých tohle je vlastně gramaticky ten jediný adekvátní žánr teologického myšlení. Že to je vlastně rozhovor s Pánem Bohem. Vázně a přesení a v pokoře a lásce. Takže, jestli a nakolik je tím rozhodujícím pramenem, zdrojem, východiskem číslo jedna přemýšlení víry, lásky a naděje písmo, co vyplývá z povahy Bible samé? Proč tedy bychom mohli se alespoň přiblížit odpovědi, proč potřebujeme takové věci, jako je, nebo proč je vhodné a stojí to za ten čas hledat takové výpovědi, jako jsou zkusmo navržené ve vyznání církve bratrské. Proč tohle jako je úsilí, které stojí za tu námahu? Vychází to trochu z povahy Bible jako takové. Jestliže je nám jako pastýřům a učitelům svěřeno, abychom spravovali tuhle knihu a krmili, což je ten první význam toho slova pastýř, to je ten, který krmí ovečky, boží lid, jaksi jeho slovem, tak už jenom z povahy toho, co máme v rukou, je zřejmé, že se to neobejde jaksi nějakým lajdáckým, laxním, nehlubokým způsobem, prostě protože to je knihovna. Bible by mohla mít 15 stránek, nebo mohlo by to být nějaká brožurka, která prostě je vlastně jednoduchá, přehledná, pár nějakých obecných tvrzení a hotovo, 4 duchovní zákony. Je to 1500 stran, je to knihovna, když to bylo tištěno na tomhle svém biblickém papíře, jak je to takhle dlouhá police knih. To znamená, nám je jaksi svěřeno, máme za úkol, abychom obhospodařovávali knihovnu. Abychom těm, kteří z těch pokladů na policích té knihovny má přijít tedy poselství víry, lásky a naděje, dokázali náležitě posloužit. Pravý čas jim je nasměrovat ke správnému regálu, aby sáhli po správném léku, který odpovídá jejich aktuální potřebě. My máme obhospodařovat pořádnou sbírku knih, která ještě navíc ve 3 poměrně exotických jazycích. To znamená, my se vlastně v této věci zcela zřetelně, jak si uvědomovali velcí reformátoři, v podstatě neobejdeme bez učenců. To je zajímavé, křesťanství je nemyslitelné bez učenců. Že pokud nemáte někoho, kdo se 50 let zabývá hebrejštinou, tak nedostanete starý zákon do národního jazyka. Kudy? Vy nemůžete kázat papuáncům hebrejsky, číst jim z hebrajky. My potřebujeme učence, aby se vůbec ta Bible dostávala do těch národních jazyků. Potřebujeme vlastně vzhledem k té vnitřní rozmanitosti opravdu velmi intenzivní, tak neříkám do toho teologie, říkám na velmi intenzivní myšlenkové úsilí. Abychom dokázali si nějak poradit s tím, že když Pavel apoštol řekne Sarx, tak to znamená úplně něco jiného, než když apoštol Jan řekne Sarx. Římanům 8, Sarx je fakt průšvih, to je sobectví své vole, stará přirozenost, je to špatně. U Jana Kajho logos Sarx egeneto. Jan myslí slovem Sarx to, čím se stal Kristus. Jo, na začátku toho. Jak si s tím poradíme, že tito dva autoři používají totéž řecké slova a myslí tím něco jiného, tak jiného? Že to vlastně je v podstatě negativní pojem u Pavla, je to stará přirozenost. Ta tělesnost takzvaná, jo, Sarx. Zatímco u Jana. A slovo se stalo tělem, Sarx egeneto, a přebývalo mezi námi. Tady to nemůže být stará přirozenost. Kristus se nestal starou přirozeností, že? To znamená, my si musíme poradit s tím, že Bible je neuvěřitelně komplexní knihovna. Je jak? Nebo, tohle jsou dva autoři, ale když zůstaneme u janovské literatury, tak když si přečtete ten zlatý verš Nového zákona Jan 3:16, neboť Bůh tak miloval svět, že syna svého jednorozeného dal. Jo? Je tady slovo agape a slovo kosmos. O agape se neomiloval. Když si přečtete z první Janově pokyn téhož autora, ovečka, tak se tam dočtete, nemilujte svět. A je tam stejné sloveso a stejné podstatné jméno. Je tam kosmos a agape. Takže Bůh tak miloval svět, že si na svého jednorozeného dal. Nemilujte svět a to, co je ve světě. Jak si s tím poradíme? Tohle je totiž paradox fundamentalismu. To je jakoby asi dobře míněné, urputné doslovnosti, která ve skutečnosti kolabuje. Ono to nejde. Ono to nejde zařídit. Aby slovo Sarx u Jana znamenalo to tež, co u Pavla. Nejde to. A když chcete prkeně trvat na liteře toho, co je tam napsáno, tak vám ten týž Jan říká, že Bůh tak miloval svět, že poslal Krista a že my ho nemáme milovat. To nejde přece. Dokud nezačneme přemýšlet o kontextu, dokud si něco nezjistíme o řečtině, dokud, nebo si nenecháme posloužit těmi, kdo jsou k tomu povoláni. Takže povaha Bible jako knihovny, jako nevyčerpatelné studnice, jako prostě pokladu, který jakoby neměl dno, ukazuje, že prostě farář si je člověkem knih, to tak trošku nejde jinak. Já proto rád jezdím k bratřím a sestrám, občas taky u evangelíků a husitů, na návštěvy, na různé jakoby hostovské dny, protože já si vždycky jakoby prohlídnu knihovnu, protože na každé faře, každý kazatel vlastně má knihovnu, zajímavý knihy, protože to nejde jinak. Konec konců to slovo, které už ve starozákonní době označuje toho, kdo je tedy jaksi znalcem Božího slova, je knihář, písmák, sofér, to je někdo, kdo prostě je bytostně spojen s knihami. Ne, že by nutně musel být knihomol a nepraktický intelektuál, který se zavírá do kabinetu, aby tam četl zbytečné knihy, jako ten mnich, co měl tolik knih a nevěděl, co je v nich a tak dále. Ale nějak jakoby si s tím musíme poradit, že to, co máme obhospodařovat, co máme jako zodpovědní šafáři, správcové, rozdělovat ovečkám od jejich potřeb, je vlastně vesmír. Prostě neobyčejně komplexní, jemné tkanivo, předivo souvislostí. A ta mnohost, to, že to je 66 knih, to, že to vznikalo přes 1000 let, tahle ta neobyčejná pestrá rozmanitost nakonec nutně volá do služeb, do pokorných služeb, lidský rozum, jakožto to, co nám Pán Bůh daroval, abychom uspořádávali mnohost poznatků do smysluplné stavby a do odstupňovaného celku. Takže, tak jako každý dobrý knihovník, a my všichni jsme knihovníci, co tohle je knihovna, vytvoří kartotéku, šuplíčky, označení z obecnitelných kategorií, tohle je literatura o přírodě, tohle je literatura pro děti, tohle je literatura, prostě hledání z obecnitelných principů, jaksi celku vyšších řádů, do kterých je potom možné uspořádávat tu mnohost poznatků, která je neobyčejně bohatá a přepestrá, ale zároveň, pokud to neuspořádáme podle nějakého organického klíče, tak je to změť, tak je to chaotická změť, tak nás to disponuje k veršičkování. Že prostě vytrhneme z kontextu tenhle veršíček a tím prostě ošetříme tuhle situaci a jinou situaci ošetříme jiným veršíčkem a ve skutečnosti princip toho řešení těch dvou situací se vzájemně vylučují. Což se nám děje, že jo, pokud nemáme. Neříkejme tomu systém, protože systematická stavba to je právě ten paradox fundamentalismu, který jako pro samou upřímnost, vstup Bibli, vytvoří pojmovou stavbu, která tu Bibli spolehlivě určí. Protože už potom je Bible jenom muničním skladem a kamenolomem důkazových veršů pro tu předem existující neprůstřelnou vodotěsnou pojmovou stavbu. Ideologii. Křesťanismus. A ta Bible nemá šanci. Ten Izajáš už nás jako nemá čím překvapit, že my víme předem, co říká. A dokáže to sformulovat ve dvou větách, že? A líp než on. To je ten problém, že když jak si tomu systému, té stavbě těch abstrakcí uvěříme příliš, když zapomeneme na to, že všechno teologizování koktání a že nakonec žasnutí je to, čemu se vždycky znova musí člověk vracet a umlknout před božím tajemstvím, které nejde vyslovit. No tak se stane, že tu Bibli prostě umlčíme tím neprůstřelným vodotěsným souborem obecných tvrzení. Jo. Taky křesťané, jak víte, v dějinách mnohokrát zradili to nejpodstatnější, o čem jsme tady mluvili, v první Korintským 13, kdy to tam je, tak jasně, jak to četl Pavel. A přitom křesťané nejenom, že vytvářeli soubory obecných tvrzení, dobře, tak lidská racionalita k tomu tíhne, jo? K tomu mít věci uspořádané a mít pocit, že to máme nějak pod kontrolou. Dobře, to by se dalo jako tolerovat, ale oni se zabíjeli tu lidu. Křesťané na základě odlišností v tom, jak chápali to, co je podstatné ve věrouce a mravouce, proti sobě vedli války. A tam nebyla otázka, jestli mají téhož Boha. Měli téhož Boha, když to byly prostě různé konfese uvnitř křesťanství. A přitom bojovali proti sobě a nenáviděli se. Protože měli prostě jiný soubor těch takto získaných zobecnění. A můžeme tedy počítat jenom ty upřímné. Nemusí tady mluvit o nějakých vlažných pseudokřesťanek, ale ty upřímné, kteří to takhle chápali a něco v tom evidentně teda nebylo v pořádku. Takže, jestliže jako cít, kterým je svěřena zpráva celé knihovny, aby ji náležitým způsobem prostředkovali čtenářů, navíc ti čtenáři jsou zvláštní mnohem čtenářů, protože oni ty knihy jedí. Oni jsou z nich živí. To, co je v těch knihách, je jim zdrojem života. To není jenom, že si něco přečtou, protože jakoby mají přebytek volného času. A my to máme spravovat, my máme mít kartotéku, my máme mít čuplíčky, my máme mít hledat, samozřejmě pokorně, věrní povaze toho obsahu. Jakým způsobem by se to dalo prostředkovat, když třeba člověk chce začít, aby jsme, když úplně na začátku mu nedoporučili knihy Levitikus třeba, pochopil jádro Evangelia a tak dále, to asi se shodneme banalitě. A nakonec to, co hledáme, je moudrost. Nejenom přemýšlení, svíry, lásky a naděje, ale moudrost. To vycházení a vcházení, to chození před hospodinem nebo po hospodinových stezkách, to co je více o stylu a metodě, než o nějakém souboru poznatků nebo o nějakém schopnosti vyjmenovat nějaké základní vědoučné články. Že? Víte, že tohle je křesťanská teologie přece jenom v celých dějinách církve jaksi věrná povaze obsahu téhle knihy, která je především vyprávěním. Takže se vesměs ta stavba těch základních velkých témat, té takzvané systematické teologie, jak se tomu říká, stejně v podstatě uspořádává jako vyprávění o Bohu, o stvoření, o člověku, o hříchu, o spáse, o Kristu, o Duchu svatém, o církvi, o posledních věcech, když to je to, jak ten příběh jde o sobě. V tomhle pořadí. Pán Bůh nás stvořil, my jsme teda padli, to je to drama, ta zápletka, na toto odpovědí je spása, která se dovršuje v Kristu. Přichází Duch svatý, aby založil církev, která vyhlíží naplnění zaslíbení v posledních věcech, když ta teologie je příběh. A to, že se pokoušíme ta témata nějakým způsobem obecně zarámovat, je prostě to, že jsme tak to narostlí. Má Bůh nám dal takovéhle prostředky k poznávání skutečnosti a uspořádávání mnohosti poznatků. Ale já myslím, že na tomhle se shodneme. Já bych jenom jako poslední věc rád citoval svého milého učitele a bratra Karla Tošnera, když jsme na ETSC vedli ty neobyčejně plodné, nekonečné hovory mezi sebou a se studenty o tom, že teologie není praktická, že prostě je přece důležitá evangelizace a že je důležitější než teologie. To je nesporně pravda. Evangelizace je důležitější než teologie. Ale já nevím, v jakém smyslu je to argument proti teologii. To, že jíst je důležitější než čistit si zuby, je přece taky pravda. Ale snad to není argument proti čištění si zubů. Že? A když to takhle... Ne, ale tohle není ta věta, Karla Tošnera. Ta věta, kterou bratr Karla s odzbrojujícím úsměvem nám zvěstoval, a říkal si znát, že není ve skutečnosti nic praktičtějšího než správná teorie. Jako není nic praktičtějšího ve skutečnosti než správná teorie. Prostě to není tak, že praxe bojuje proti teorii a teorie proti praxi. To je buď špatná teorie nebo špatná praxe, to takhle vůbec není. To je stejně jako don't listen to your mind, listen to your heart. To je úplně špatná antropologie. To vůbec takhle v Biblii není, že rozum bojuje proti srdci. To je možná u Descartes, ale ne v Biblii. Tak, není nic praktičtějšího než správná teorie, anebo jak jeden americký bratr host na ETS říkal, dear friends, bad theology matters. Tedy špatná teologie má důsledky. Jako nemylte se. I kdyby celá ta teologie byla vlastně taková jako postradatelná kratochvíle pro intelektuály, tak musíme teda nějak čelit tomu, že špatná teologie má důsledky. A o tom je řeč v Efeským 4. Pavel tady říká, milí učitelé, je třeba, abyste byli připraveni vést stádečko k pastvám zeleným, respektive vést je správnou cestou, aby nebyli zmítaní větrem kdejakého učení. To je ta bad theology, která matters, která má následky. A ty následky jsou bad, že jo? To se dá uhodnout. Ale dobře, tak pověděli jsme, a to nejdůležitější samozřejmě je, že zdrojem a normující normou teologie je písmo, nebo jak říká Bard, jestli ho čtete, že východiskem teologie je exegeze. Exegeze, exegeze a ještě jednou exegeze.
To je dobrý, ale...
Jo, to je dobrý, to je skoro tak dobrý, jako učit se. Ale když už jsme zmínili pár, tak já to řeknu tu druhou půlku, protože on nemá dobré jméno, že jo, taky mimo jiné, protože ne úplně všechny jeho nápady byly asi jako dobré. A já nejsem jako žádný bátovec, ale on pak řekl tu druhou půlku, která by vlastně nám z probuzenecké církve bratrské měla být sympatická, protože on říká východiskem teologie exegeze a jejím cílem je misijní zvěstování. Nic menšího, nic jiného. Není to psaní nesrozumitelných monografií na univerzitě. Ne. Taková teologie skončí, jako to nemá vůbec jako důvod za to někomu dávat plat. Za takovouhle teologii. Východiskem je exegeze, výklad Bible, cílem je misijní zvěstování, nic jiného. Ale mluvili jsme o tom, že písmo, normující norma, za druhé tradice. Tradice to je v našich kruzích méně, obvykle takhle to přemýšlet. Tradice teda zase neznamená nic jiného než podání. Tedy z otce na syna, z rodičů, na děti, z generace na generaci. Vlastně to, že pro nás je orientující cestou k porozumění písmu, to, že stojíme na ramenou obrů, že s vděčností a pokorou přijímáme dědictví otců a matek, to je v té preambuli toho vyznání, tak to myslíme, my nejsme první generace, my stojíme na ramenou obrů, my si vážíme toho, co už v modlitbách vyslovili, formulovali ti, kdo stojí za apoštolským vyznáním víry, a někde to co hradským a za těmi reformačními konfesemi. Tradice je důležitá. Konec konců, to písmo nespadlo z nebe, to víme, že my jakoby ho nemůžeme úplně odmyslet od toho, jak je přijímáno a jak si jak je mu nasloucháno v církvi, protože konec konců kanonizační koncily, to je přece ten okamžik, kdy vděčíme církvi, tedy otcům, že nemůžu říct otcům a matkám, že žádná děvčata tam neměla přístup na ty koncily, že teda smíme s důvěrou přijímat právě těch 660 knih jako kánon písma svatého. To tam nenajdeme v Bibli, že právě těch 66. To je to, jak církev spatřila tento takto chápaný a přijatý obrys písem svatých. A nejenom to, jak říká můj, myslím si, moudrý a velmi, velmi mnohem mě vzorem kamarád katolík, jak mu připadá, že škoda, že křesťané z reformačních církví málo kdy dokážou najít cestu k těm společným pokladům církve prvních 15. století. Že? My někdy to bereme tak, že vlastně nejenom to, co je po Tridentském koncilu, který se teda jako vymezil jednoznačně proti reformaci, čili od toho 16. století pod dnešek, ale také i církevní otcové, také i velké postavy křesťanského středověku, že to jsou katoši. To jsou kaťáci, tohle. To je prostě katolická, jo, a to není pravda. Jako v jisté důležitém smyslu jsou reformační církve dědici toho dobrého, určitě před Tridentským koncilem, úplně stejně jako římskokatolická církev. To není tak, že to byli římští katolíci před Tridentem. Tedy to byla prostě církev. A nebo teda církev západu, po tom rozkolu s pravoslavím. A je to škoda, podle mě to je skutečně škoda, protože asi víte, že ohromná renesance, nové jaro a oživení a duchovní prohloubení v řadě velkých církví ve 20. století bylo provázeno znovu objevením církevních otců, znovu začtením se do patristiky, znovu, jo, prostě tyhle poklady pod sněhem, které jsou nám zatím většinou nepřístupné, je to škoda. Ale tak jako jasně, že první, po čem stáhneme, je Hus a Komenský, a to v pořádku, že tohle je naše rodinné stříbro. A jen ať teda čteme aspoň Husa Chelčického a Komenského a Blahoslava. Ale myslím si, že tady jakoby ještě je mnoho neobjeveného, až to stojí za to. A znám pár bratří z naší církve, kteří z tohohle jakoby čerpají a jsou to teda jakoby poklady nedušené toho společného dědictví. Jo, které nás vlastně spojuje teda s tou církví a poštolů v knize skutků tím nepřerušeným řetězcem předávání víry, jak teda říkáme tradici. Já to přece jenom přečtu, to je podle mě nejkrásnější biblický komentář k tomu, co v nejlepším slova smyslu chápeme tradicí, která vždycky v božím lidu nějakým způsobem žila a orientovala ho. Podívejte se o tom předávání pokladu víry z generace na generaci. To, co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Stanovil svědectví Jákobovi, vydal zákon k Izraeli, přikázal našim otcům, aby s ním seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru Hospodina. Na boží skutky nezapomínali. Z otců na syny a z těch na jejich syny a z těch na jejich syny. A krásné je, že tohle se netýká jenom Abrahama, Izáka a Jákoba a těch biblických postav. To samozřejmě především, ale to se týká i toho Cyrila a Metoděje a toho Husa a toho Komenského. Protože to jde dál, ten boží lid. Kánon ne, ale boží lid a ty velké Hospodinovy skutky při Janu Amosi Komenském jsou prostě součástí toho, co předáváme. A myslím si, že konec konců jakoby bez toho tomu nerozumíme správně. Jestliže se, víte, jak se to někdy formuluje, že při výkladu Bible, při přípravě na kázání se pokoušíme nějak dostat od toho tehdy a tam, to je tehdy a tam, a apoštol Pavel teď právě píše do Korintu, tamní situace, kontext a tak dále. Od toho tehdy a tam, k tady a teď, konec ledna 2016, zbor církve bratrské v Náchodě, třeba. Tak od toho tehdy a tam, k tady a teď, se na jednu stranu člověk dostává všemi těmi postupy výkladu Bible, na druhé straně modlitbou a otevřeností na, na působení Ducha Svatého, ale na druhé straně taky veden a naveden tím, že už 2000 let se nad tímhle místem v písmu zamýšlejí otcové a matky ve víře, ale co z moudrého a hlubokého o tom řekli. Že? A konec konců, i když si to nenahledáme v knihách konkrétních, tak v těch vyznáních víry, v katechismu, v tom všem, co utváří naši liturgii a na naši církevní praxi, to nějak je implicitně přítomno, nebo explicitně. Kancionálu, to mě strašně baví na kancionálu, já se vždycky podívám na to datum, kdo to napsal a kdy. A hrozně mě baví, že vlastně takto, tím zpěvníkem, kde jsou písně z doby Jana Husa a tak, já jsem vlastně nějak účasten toho předvěkého zástupu svědků, té církve zvítězilé a církve vědící. Všimněte si, že v Židům je napsáno v 11. kapitole: vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nestřestým zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem srdcem všech a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle. My s nimi nekomunikujeme, my se nemodlíme ke svatým, že k zesnulým spravedlivým, ale máme jejich knihy. Máme svědectví víry, které se zachovalo o tom, co napsali, nebo jiní o nich napsali. A my jsme s nimi ve společenské a jednou se s nimi potkáme. A tohle si myslím, že je silné a že trochu potřebujeme nějak nověji, jak si tady z těch pokladů čerpat, aspoň tak se domnívám. Ale vidíte, že to vlastně je pak najednou, že máme docela dost co dělat. Máme to přemýšlení víry, lásky a naděje zohlednit taky ty otce a matky víry, kteří byli před námi. No a to poslední, co je nám asi jakoby zřejmé a je vlastně asi nejzřetelněji praktické, je, že vedle písma jako zdroje, tradice, jako orientující cesty výkladu, je tady situace, to tady a teď, které nám taky nějakým způsobem nastavuje otázky a nabízí možnosti pohledu na to, jak srozumitelně těm současníkům, zejména teda těm necírkevním, těm, kteří nejsou vychováni ve víře, prostředkovat to, co je nám svěřeno. To znamená, jako pastýři a učitelé máme všichni, a nejenom teda ti, kteří jsou zvláštně povoleni jako evangelisté, nějakým způsobem prostředkovat mezi tím tehdy a tam biblických spisů a mezi tím tady a teď té současné kulturní situace. Takže, jak už i v té katolické církvi se nějak znovu objevilo, že církev není jenom nějaká nehybná hierarchická struktura, že to je boží lid kráčející dějinami, který v každé generaci musí nově promyslet, jaká podobenství božího království vlastně budou srozumitelná Čechům a Češkám na prahu 21. století. To je rybolov v Galilejském jezeře. Nejdřív musíme docela dlouho vysvětlovat, co to je, aby teda pochopili poetu toho podobenství, které je spojená tady s těma reáliemi. Tak jako Ježíš tedy v tom svém lidství jaksi šel až tak konkrétně a blízko k těm, mezi které byl poslán, že používal jako výrazy každodenního provozu, takže mluví jazykem galilejských rolníků a rybářů a zemědělců a řemeslníků. Tak, protože to byl jazyk, se kterým oni byli obeznámeni, to byly výrazy a pojmy a představy, které byly prostě jejich každodenní chleba, tak ta podobenství Božího království srozumitelná prostě Čechům a Češkám v 21. století budou zřejmě aktualizovanější, tak máme-li být pokračování Ježíšova příběhu, aby to těm dnešním současníkům bylo srozumitelné. Tak jako apoštol Pavel byl Židům Židem a Řekům Řekem a těm, kdo byli slabý, byl slabým, tak jsme voláni k tomu, abychom jak se vždycky znova promysleli to, co nám bylo svěřeno, tak aby to bylo nenutně přijatelné. Tam bude vždycky pohoršený kříže, to bude vždycky sůl v očích, aspoň do jisté míry, vždycky tam bude nějaký prorocký hrot, který nebude jenom populární, ale aby to bylo srozumitelné. Aby to nebylo tak, jak s trochou cynismu říkají někteří misiologové, že církev nabízí vytříbené odpovědi na otázky, které nikdo nekladl. Že se prostě míjí. V té katolické katolické církvi to je zajímavé, tam došlo k ohromnému pohybu na tom druhém Vatikánu, který je velmi pěkně vyjádřen v začátku toho Gaudium et Spes, neboli radost a naděje. Tam je řečeno, radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby je radostí a naději, smutkem a úzkostí církve Kristovy. Jinými slovy, ano, my, na nás doléhají stejné smutky, stejná trápení, stejné radosti, stejné naděje. A my chceme srozumitelně sdělit to, co nám bylo svěřeno lidem naší doby. Protože jsou to starosti, které sdílíme a chceme jim rozumět, chceme jim naslouchat. Ne, abychom tu odpověď sformulovali podle té otázky, ale abychom to uvedli do vztahu. Aby došlo teda do rozumění. A poslední věc, kterou bych rád řekl, děkuju za vaši trpělivost a shovívavost, je, že když promýšlíme, jak v té současné době, současné generaci, současné kulturní situaci máme tlumočit poselství písma, poučení moudrosti předků, těch, kdo byli před námi, tak je taky dobré, abychom, když přemýšlíme o teologii, věnovali chvilku pozornosti tomu, že ten osvícenský racionalismus, to předůraznění rozumářství, které teologii podle mě právě zdiskreditovalo a odpojilo ji od života církve, a pořád ještě je to jakoby trošku podezřelá záležitost, takže ale vlastně jako časy se mění. Ten osvícenský racionalismus je jakoby opravdu má své nejlepší léta za sebou a přizpůsobivost duchu doby v dnešní době může ve skutečnosti, paradoxně a netušeně, spočívat v tom, že budeme prostě buď z lenosti, nebo z toho, že máme moc práce, v podstatě přistupovat na ten iracionalistický a vůči všemu rozumnému a rozumovému podezřívavý model zážitkové spirituality, která ve skutečnosti odpovídá té postmoderní kultuře. A že najednou to může být tak, že přizpůsobivost duchu doby, a my se nemáme přizpůsobovat světu tomuto, ale proměňovat se obnovu své mysli. Benedikt 16. si tohle myslel, on tohle říkal, že on říkal, ono to vypadá, když všude vidíme ten postmoderně relativistický iracionalismus, že přichází nová doba spojenství víry a rozumu. Že nakonec křesťané možná budou muset být ti, kdo budou hájit rozum. 200 let to vypadalo obráceně, že se musí křesťaní jakoby bát, co ten vědecký rozum jim namítne, co jim zakáže věřit, nebo dovolí, nebo tak. A že to skoro vypadá, že by ten poněkud příliš nedbalý, poněkud příliš vůči poctivé, pořádné myšlenkové práci zdrženlivý a podezřívavý přístup byl ve skutečnosti to, čemu máme čelit, protože je to pokušení. Rozumíte mi? A myslím, že na tom něco je. Že na tom něco je, že vlastně dneska už to není tak, že duch doby nás pokouší k nějaké abstraktní racionalistické teologii. Já myslím, že dneska nás duch boží, teda duch doby. Nás duch doby může pokoušet k tomu, abychom don't listen to your mind, listen to your heart. Ono je to jednodušší. A rychlejší, že jo. Člověk nemusí věnovat tolik času věcem, které ho nebaví. Takže já jsem chtěl jenom tady vyslovit ve vší pokoře a bázni to, co si myslím, že přece jenom stojí za pozornost a stojí za tu práci a péči, čas a energii, když promýšlíme, jak říct, při vším vědomí, že z částky zajisté poznáváme, že víme, že když se pokoušíme správně a věrně a pokorně sformulovat vyznání církve bratrské, tak to není poslední formulace vyznání církve bratrské. Není to definitivní, nejsou to nebeská dogmata, to není andělská teologie. To nejsou nadčasové pravdy, protože my na ně nedosáhneme. My jsme božili putující dějinami. A tím pádem ve vší pokoře takto z bázní můžeme říct, že věříme, že tudy a věříme tomu pevně a zde stojím a nemohu jinak. To zase ne na půl. Že tohle je ta správná cesta, jak pasmá zelený, aby byl boží lid chráněn závanu kdejakého učení a svědomím, že bratři a sestry, kteří přijdou po nás, pokud Pán Ježíš dříve nepřijde, tak to možná poponesou už vpředu ještě o něco dál. Přátelé, děkuji vám za trpělivost a shovívavost tady s tou mojí vlastně poněkud neotesanou úvahou nad tím, proč to snad má smysl se zabývat tím, čemu říkáme teologie, anebo raději poctivé přemýšlení z víry, lásky a naděje. Můžeš tu být s námi, protože teď máme zhruba půl hodinky na to, abychom měli otázky, abychom vedli v podstatě poslední možnou diskuzi teď, než se rozejdeme, tak dát po to rovnou prostor a Pavel bude odpovídat. Děkuji.
Tak se mám vrátit.
Pojď se vrátit a
vrátit.
Tak ty jsou tady Jiří a
Jan. Halo.
Jenom dvě takové malé poznámky. Já jsem dvakrát byl přinucen něco říkat na výročí Husa. Já jsem musel něco hledat. A v té postele jsem objevil tady v těch kázáních jeho nádherné citace, my citujeme z Bible, že on cituje z Bible a z církevních otců, tak jsem to použil tak, a byl to takový trošku radostný objev. Druhá poznámka k té exegezi. Já bych chtěl něco říct. Mluvili se prostě některými mladšími bratry, kazateli, kteří tak říkajíc tady kázali a už byli unavení. Tak jsem jim říkal, začni dělat pořádně exegezi. A bylo to oživení, víš, tak jako proto tady.
Děkuju, to je pravda, že opravdu ta Bible najednou ožije netušenými barvami, když se člověk k tomu textu přiblíží s tím, že si uvědomí, že vlastně neví, co tam je. A že vlastně jak si, když tak jakoby pečlivě s každým slovem a se slovníka s pomůckami opravdu nablízko jde k tomu textu, tak vlastně ty poklady jsou netušené. To jsou lidé, kteří se 30 let zabývali prvními dvěma kapitolami Genesis. To je asi trošku moc, ale je to tak. Je to, já mám stejnou zkušenost. Tak když jsem si přečetl od Gordona Fee a takhle se zpívat tak, jak s porozuměním a začal jsem číst přece jenom trošku jinak vyprávění než poezii a než třeba tu zákonnou literaturu, tak se mi to najednou velmi jakoby splastičtělo. A je to vlastně zajímavé a dobrodružné, zejména když se člověk uloží, že vlastně neví, co tam je. To je ten paradox toho fundamentalismu. Když člověk má prostě moc hotovou pojmovou strukturu, tak už ta Bible nemá čím překvapit a to je tak jo. A navíc mnou jde.
Tak dál tam se tady. Tak teď mě napadlo, tak jak si tam Pavel mluvil o tom srdci a rozumu a apoštolská církev a ta, tak jo, tak mě napadlo, určitě by si taky, kdyby to měl nějaké zadání, tak by si tam možná ještě se pustil do role Ducha Svatého, který vlastně tady jako takový další komponent k tomu našemu se spoda. Myslím, že to bylo i zajímavé, nějaké tvé poznámky ohledně práce Ducha Svatého v teologii.
Já myslím, že většina toho, co jak si činí otevřenost a pokorné očekávání na Ducha Svatého naprosto nezbytný při tom, čemu říkáme teologie, zaznívá, nebo aspoň tak jsem to mínil tím, že jsem řekl, že jaksi niterné nastavení žasnutí je prostě vlastně jediný adekvátní výchozí postoj. Protože k tomu žasnutí patří ta otevřenost či působení Ducha Svatého. A taky to, že vlastně tím nejadekvátnější biosférou teologického myšlení je modlitba. Že vlastně by to bylo přesnější, kdyby se všechny ty kníny psaly druhé osobě jednotného čísla, že to je vlastně jakoby pokorný a žasnoucí rozhovor s Pánem. Zároveň, co se týče té osvěcující práce Ducha Svatého, se kterou jak při výkladu písma, tak při nějakém obecnějším přemýšlování tak si nemůžeme nepočítat a jsme na ní odkázáni, to rozhodně. Tak se někdy může stát, a o to jsme se právě s bratříma v ACčku bavili hodně, že jakoby bezděčně někdy máme pocit, že ten Duch Svatý to jakoby vlastně promyslí za nás. Že to je místo toho. Že vlastně to not listen to your mind, listen to your heart znamená, že v tom srdci ten Duch Svatý vlastně nadpřirozeným způsobem anebo prostřednictvím slova poznání, slova zjevení, což slova moudrosti a slova poznání, vlastně člověku dá vědět a sdělí ty věci, ke kterým by se pošetile a marně dobíral pouhým lidským rozumem. No. Já si myslím, že to vůbec není proti sobě. Že to ve skutečnosti je tak, že Pán Bůh z nějakého důvodu velmi rád spolupracuje a svou milostí proměňuje to, co jako dobré boží stvoření daroval nám lidem. To je všechno to přirozeně, ne přirozeně, stvořeně dobré člověku, rozum, city, vůle a tak dále. On milostí a působením Ducha Svatého uchopí, promění a použije. A to, k čemu to směřuje, je akord, je harmonie, ne soupeření. To soupeření je to tehdy, když k tomu přidáme píchu, když k tomu přidáme hříšnou autonomii, když k tomu přidáme nezávislost vůči Pánu Bohu a otáčení se mu zády. Ale to je samozřejmě špatně, o tom není spor.
Tomáš se hlásil a potom Honza.
Já jsem moc mluvil, ale jsi vlastně opakovaně mluvil o tom, že zpráva to je člověk misijní poslání. Bylo se to tam mnoha rovina, toho to si říkal. Mně z toho vystává ten největší rozpor, takže proč to tak není prakticky, proč se nám to nedaří, kde to ztrácíme. Tak jestli byste to chtěl ještě okomentovat, nebo to.
Já jsem schválně řekl, děkuji Tomáši, že ta teologie je zkompromitovaná v něčem vlastně právem. Já to, za první jsem to řadu let sdílel, to podezření, a konec konců, jako člověk, který konvertoval v ACčku, jsem to nemohl nezdílet. A nakonec jsem teda postupně dospěl k tomu, že všechny ty výtky naprosto oprávněné jsou učit špatné teologii, ne učit teologii jako takové, jestliže teologie je přemýšlení víry, lásky a naděje. Ale je pravda, že poměrně dlouho bylo v řadě evropských zemí, včetně té naší, to povolání o poslání o práce teologa taky možným únikem lidí, kteří ve skutečnosti buď měli vážné charakterové problémy, anebo prostě na práci nejsem žebrat se stydím. Teď víme, že i veliký Jan Hus se přiznává k tomu, že vykročil na cestu duchovní služby, protože chtěl mít jakoby dobré bydlo. Že prostě jsou situace společenské a církevní, kdy se vlastně povolání teologa může stát pokušením. A když se opak zhostí člověk, který ve skutečnosti to povolání z hůry nemá, tak je to katastrof. Tak to potom kompromituje a není divu, že se od toho, jak si mnozí věřící odvrátí, protože to vlastně tu víru opravdu nahlodává. Na druhou stranu zase jako by musím, že jsem nakonec dal zapravdu i těm svým třeba kamarádům a spolužákům na té fakultě, vzhledem k tomu, že jsem řadu let byl jaksi varován, že to je to, kde se chodí, nebo kde lidé ztrácí víru. Já jsem přece jenom při vší pokoře dospěl přitakání tomu, co říkali jiní, říká, a to, co to bylo za víru, když si ji tam ztratil. Jako co, promiň, ale jako co to bylo za víru? Tak jako přece, jestli tam začne člověk zápasit s pochybnostmi, tak jde, modlí se s bratříma, hledá a prostě ta řešení jsou. I když to vůbec nemyslím jako soud některých těch lidí, kteří nějakým způsobem to tam nedali, protože jako v něčem je to opravdu těžká situace pro lidi z menších církví, kteří se nesetkali s tímhle druhým myšlením. Ale myslím si, že v tomhle je prostě jediná možnost pro to dobré, zdravé, zbožné myšlení víry, lásky a naděje, aby prokázalo, že slouží k budování těla Kristova, k šíření Božího království. To znamená, není to o tom, že vyhlásíme heslo, že tak, jak jsme předtím říkali, že teologie podezřelá, tak teď zase budeme říkat, že je dobrá. To prostě musí podle mě být tak, že tenhle druh přemýšlení je organickou, ústrojnou součástí toho, čím je Boží lid. Není to ledvina, není to plíce, není to, prostě nemá to suplovat nějaké jiné role. Není podle mě šťastné to, co se stalo v dějinách protestantismu, že protože se ta pozornost tolik přesunula na Bibli, sola scriptura, tak se vlastně z profesorů biblistiky stalo jakoby protestantské magistérium, jako kdyby oni byli ti, kdo vlastně lidem říkají, čemu mají věřit, anebo čemu smějí věřit. Jo? A když to ještě v řadě případů byli arrogantní, pyšní lidé, kteří vlastně se v podstatě jakoby smáli té víře obyčejných lidí. No tak to teda jako opravdu, to se, jako se není čemu divit, že tu teologii naprosto teda jako zkompromitovali a dobře jim tak, jo. To pak opravdu je otázka, proč by za tohle někdo nedostával výplatu, že veškerá teologie je buď prostě živým orgánem církve, která dýchá spolu s církví a vzájemně se potřebují a korigují, anebo ať neexistuje. To je stejné, jako kdyby se rozvíjely nějaké teoretické rozpravy nad eposem o Gilgamešovi. Přece se nebude platit 150 lidí na plný úvazek, aby dělali nějakou takovou, dělá jeden jako v střední Evropě. No, čili já si myslím, že je pořád na čem pracovat. A my na jednu stranu, my z malých probuzeneckých církví asi musíme si dát záležet na tom, abychom nepohrdali, nebo abychom z vlastních jakoby komplexů neměli psychologickou potřebu plivnout na celou teologii, protože to si myslím, že je taky trochu pokušení. Ale určitě tak jakoby zase v těch církvích, kde ta teologie je vnímána jako něco elitního, málem samoučelného a tak dál, tak tam teda jakoby čelí opačným pokušením. Já si myslím, že pořád jaksi v lásce a v pokoře ta cesta předvedla. Jo? A myslím si, že misiologie je velice dobrým příkladem toho, co vlastně tak evidentně na jednu stranu potřebuje opravdu jakoby širokou poznatkovou bázi a dobrou, velmi kvalitní kompetenci ve věcech, které jakoby můžou tu misiologii informovat, ať je to zase co je náboženství, skupině a tak dále. Ale zároveň je to něco tak bytostně a výsostně praktického a tak přímo je v tom ten puls toho, čím je a má být církev. Že to je dobrý příklad toho, že tak možná vlastně, říkejme tomu na příště misiologie, možná to i lepší vlastně jméno, jo, tohle teologie trošku moc zní jako abstrakce. Ale jak s tým misiologií taky člověk potřebuje si nějakým způsobem uspořádat myšlení o Bohu, o stvoření, o člověku, o hříchu, o Kristu, o spáse, o církvi, o posledních věcech.
Tak prosím Honzu a potom se Pavel hlásil.
Moc děkuju. Zmínil jsi tři zdroje, Bible, tradice a potom ta situace současná. Na tu situaci tam to nejméně rozpovídal. Jestli u té Bible máme takové metodiky, jako je exegeze, jak si představuješ exegezi situace? Metodiku, hrubých rysek. Já to vnímám jako hozenou rukavici, velké téma i na semináři, abychom se tady na se věnovali, přijde mi trochu popelkou, proto se na to ptám.
Děkuju, já myslím, že to těsně souvisí s tím, o čem jsme teď mluvili s Tomášem. Já si myslím, že misiologie, která se dokáže poučit při vší kritičnosti od toho, co o současné kultuře a tom způsobu tázání současných lidí říkají sociologové, kulturologové, ale taky, co se dá, a jsou pozoruhodné, na to pozoruhodná literatura, já nevím, třeba Bez Turnau, někteří ho možná znáte, se zabývá tím, jak se v takzvaný popkultuře, to znamená v písničkách, klipech, filmech, šlágrech, jakoby tý mainstreamový sekulární kultury, samozřejmě dává stranou věci, které jsou jako bad stuff, jo, já nevím, prostě, který na ně s tím dobře nemůže pracovat, ale vzhledem k tomu, že v uměleckých výpovědích například, se tak pozoruhodně a tak přesně a tak hluboce často vyslovuje to, čím, co jsou ty radosti, naděje, ale často taky smutky a úzkosti lidí naší doby. Že hermeneutika obecné kultury, nebo jaksi čtení znamení doby, to je ta metafora, kterou mají rádi po konci katolíci, v uměleckých vyjádřeních současníků. To je najednou jakoby ohromný druhý text. Skoro jako když Bart říká o jednice Bibli a druhý noviny. A tím myslel teda, že se křesťan má taky jakoby orientovat o politickém dění, aby byl schopen teda z perspektivy evangelia na to mít nějaký názor. protože taky občan, tak bych řekl, že ještě rozšířit ty noviny, to znamená to zpravodajství o tom, co se děje politicky ve světě a u nás doma, o obeznámenost, alespoň pro ty z nás, když jsme k tomu cítíme povolání, bo nás to prostě baví a to takových je. Co se týče kinematografie, Petr Vaďura třeba a několik dalších lidí se vlastně začalo intenzivně, opravdu jakoby málem, téměř by skoro to mohli dělat profesionálně, zabývat, jaký pláč duše současného člověka vlastně je slyšet v těch důležitých filmech, které vznikají. Jo? Ne v nějakém bulváru, škváru, ale jo? To si myslím, že je prostě ohromně důležitý. Tedy tu teologii pěstovat tý souvstažnosti v tom jakoby hledání, jak ty otázky nastolované současností odpovídají těm odpovědím, které dosvědčujeme, protože nám byly svěřený z hůry. Další ohromná oblast, a podle mě v české situaci nesmírně důležitá, je to, jakým způsobem ohledává nemoci duše současného člověka, psychologie, psychoterapie a příbuzní disciplíny. Že jo? To ve Spojených státech to docela běží, jak se ta anatomie toho, jakým způsobem lidi zápasejí s úzkostma, studem, odcizením, vinou, rozpadem stavu, nejistotou a tak dále. Vlastně dá uvádět do velmi srozumitelného vztahu s tím, co je vlastně evangelie. Jo. Takže zase ten rozhovor na tom rozhraní mezi psychologií a teologií mi připadá nesmírně plodný a misiologicky důležitý.
Děkujeme, prosím Pavla a dobře tady od vás.
Já jsem si tom myslel na apoštola Pavla, když si mluvil jako na takového teologa, který je pro nás příkladem a v tom jeho díle, které můžeme vidět ve spisech písma, vynikne, že když vyučuje, že někdy upadne do doxologie, jestli bych řekl, že je to takový aspoň projev dobrého ovoce teologické práce, kdy potom si člověk nemůže pomoct a najednou jakoby slova nestačí a upadne do té doxologie. Že někdy my máme problém smířit, který tu má didaktě, pořádně necítíme ty napětí, ale že tady je ta útěcha, kterou můžeme dostat.
Děkuju, já jsem to přesně takhle myslel, dokonce jsem použil to anglické slovo, který vlastně to vyjadřuje trošku přesněji, nevím úplně, jak to říct. Česky, protože jsem to slyšel od jednoho milého bratra, který vykládal Římanům, jak tam Pavel uvažuje 9 až 11 o místě Izraela Boží plánu, a najednou bursts out in prayer, že jakoby propukne v modlitbu, že jakoby najednou ho to zavalí, to jak žasné. A je to ta pasáž, kterou jsem četl, jak úžasná jsou Boží tajemství. A to si myslím, že to je odzbrojující. Jo. To vidíme najednou, že tady Pavel není teoretik, že to není pan profesor, že to je prostě svědek, který je prostě uchvácený tím, o čem mluví. A to si myslím, že je přesně ten rozměr, který té teologii celý generace chyběl a proto jakoby znevěrohodněla. A podle mě není jiné cesty, než má-li teda mít nějakou legitimitu a nějak sloužit Božímu lidu a Božímu království, takže tohle je teda rozměr naprosto bytostný. A v tomhle právě mnoho z těch křesťanských institutů 20. století, který se znova začetli do církevních otců, tohle objevili, že to tam hrozně často je, že oni vlastně v podstatě to je celý obklopený modlitbou a celý je to obklopený prostě žasnutím a zároveň vědomím, že to nemůžeme celý říct, že Bůh je vždycky větší, než to, co o něm řekneme. Určitě, určitě.
Děkuji vám pěkně za knižku, a to zaujalo. Na Slovensku nedávno zomrel rebel Salesián Andrew Zrolec. A jedna z jeho myšlienok bola taká, že skončilo obdobie stredoveku, znamená klerikálnej panovania, skončilo obdobie osvietenstva, rácia, chýbala empatia. A Zrolec to ešte povedal, že no dnes sme v novom období a nevieme, že kde sme. Keď som to mal spojiť na našu cirkev v Rácku, tak dnes si leštil to rodinné stýbro. My vlastne opúšťame taký ten biblicizmus, aký páčila tam tá myšlienka, že chceme to všetko vytesnať. Tak už nie sme kniháči, ale že chceme také dve A4-ky z písma vybrať. No a najviac ten dôraz na tú tradíciu je nesmierne teda cenná, pretože sa objavujú, chceme nové formy cirkvi. Nechceme tradíciu, preč s tradíciou. A tak je moja teda otázka na Jana Krstiteľa. Jan, čo máme urobiť? My kníci, my vojaci, my kňazi, hlása, ščíňte pokáňa, vyblížil sa Božie kráľovstvo. Nevieme, kde sme dnes, sa vyznáme. Sice je nejaký podľúde na kráľovirácie a podobne, takže moju generáciu 60-tníkov nám všetko spochybnené. Už to nie je tak, ako to bolo.
Porad. Nech si napadlo, že Jan Krstiteľ ešte aký zmiňoval plenéno zmíniť.
A Daniel Pasičak mi hovorí, neboj sa, čo skoro umreš.
Já si osobně myslím, že jak písmo, tak tradice. A tradice bych opravdu považovala za poklady od sněhem, který čekají na objevení. Že opravdu tady máme před sebou ohromný poklady, který jakoby málo z nich zatím dokážeme čerpat. Ale ta situace jako výzvy, který přináší dnešek a zítřek, je taky nutný zřetel, který prostě nemůžeme ignorovat, že jinak že ústíme, když to zase přehnul té karikatury, takovým tomu patosu zvěstovat čisté Boží slovo býti prázdným lavicím. Prostě tak principiálně nezohledňovat, kde ty lidi jsou a co je dneska trápí, že se může stát, že oni přestanou jakoby tomu rozumět, co vlastně zní zkazatelně a přestanou tě pár chodit do kostela. A já si myslím, že tady je velmi, velmi případně zmíní to Ježíšovo slovo o tom zákonníkovi, který se stane učeníkem Božího království, který ze svého pokladu vynáší staré i nové. Protože ta, jak se tomu někdy říká, dialektika tradice, že tam vždycky je ta dynamika změny toho, že konec konců mě se moc líbí, jak v Žalmech a v Izajášově a všechny knize zvědění zaznívá výzva Božímu lidu, aby zpívali Hospodinu píseň novou. Že jakýsi stále se obnovující každý generaci nový jakoby jaro, nebo nový způsob jaksi novýho vykročení nebo nasazení, den ze dne se obnovujeme konec konců. Takže určitě jakoby, je ve prospěch toho jako citlivě naslouchat těm výzvám, který přináší až teprve ten dnešek a zítřek. Ale zase na druhou stranu, pochopitelně, ta přílišná přizpůsobivost duchu doby, to přílišný žití naproti tomu, jak myslí dneska a cítí člověk mainstreamové kultury, vede teda k tomu, že svůj pozbývá slavnosti a že se jakoby církev začne rozpouštět v tom mainstreamu. Jo. A já si myslím, že třeba tady konkrétně, co se baví s vedoucíma mládeže v Praze, že velký zápas teenagerů dneska v Praze není tolik, že by jaksi se vnitřně trápili s věroukou, nebo že by někdo zpochybňoval historičnost Ježíše Krista nebo kvěční učení. Ale konzumní materialismus, to znamená duch doby, to neúplně dobrý, který je vlastně životní styl, který je jakoby nenápadný, že je to jenom tak, že se vlastně někdy ty skupiny mládeže ocitají, aniž by to věděli, a prýma lidi chodí do církve a tak dále. Hrozně blízko tomu, aby vlastně to jejich vnitřní nastavení s tím, jak prostě pořád poslouchá nějakou muziku a pořád se nějak baví a pořád ty křupky a Coca-Cola a ty movie nights a lot of fun together, že prostě to je sice čistší, nejsou tam drogy a není tam nějaký prostě jakoby ošklivý hříšno, ale vlastně to trochu to samý, nebo hrozně podobný tomu, jak se dneska baví standardní teenager. A mám pocit, že to je trochu plíživý, že to je pozbývání slavnosti, který není úplně nápadný a zřetelný, ale který ve skutečnosti může s časem tu církev úplně posunout a dost daleko jako od věrnosti tomu, co podle mě máme držet. A je nám svěřená zodpovědnost za to, abychom nerozmělnili to, co nám bylo svěřeno. A tím myslím i to probuzenecké dědictví, tím myslím i to, že církev bratrská nějakým způsobem má nějakou tvář, nějakou určitost. A to taky znamená, že na některých křižovatkách se nějak rozhodla, ne pořád jenom do stále bezbřehý rozplitý šíře. A to si myslím, že je jakoby rodinný stříbro, který stojí za to teda jako taky spravovat, jak teďko, když jsem byl v Náchodě a tam jsem nějak takový rozhovor s bratříma, bylo to moc milý a bratr Pavel Jehodicí, který mimochodem všechny vás moc pozdravuje, mě klad na srdce. Říkal, že určitě je to důležitý promýšlet to, jaký je teďko kulturní klima, pokoušet se jakoby komunikovat s lidma tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. Na druhou stranu ale církev vždycky měla být přece taky útočištěm a závěrčím pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem utrmácení nebo ne úplně šťastní v tom, jak to v té dnešní společnosti a kultuře běží. A když se církev ve snaze přiblížence vlastně bude jako prostředí maximálně podobat tomu, jako je to jinde, no, tak přestane být alternativou. Tak se přestane být tím útočištěm, protože v ní bude víceméně stejný klima, jako je prostě na té ulici před tím kostelem. A na to něco je, a to je podle mě vždycky tak, jo, jako Hebrejci v knize skutků chtěli maximálně jak si držet jaksi věrně to, co bylo svěřeno, ale hrozilo, že prostě se izolujou, že se z nich stane sekta, že budou příliš výluční a příliš vysokou laťku podmínek členství. A helenisti, ty zase, protože byli zvyklí promýšlet teda víru do těch obecných kulturních souvislostí, ty zase pořád chtěli jakoby se nějakým způsobem přiblížit srozumitelně současníkům, jenomže kdyby tam byli jenom oni, no tak se to zase rozplizne a to jsou teda rozbyla slanosti. A tak se nakonec vlastně, podle mě, to se překládá do té výzvy, aby se vzájemně milovali. A aby helenisti nahlíželi, že pod sebou Hebreje. A Hebrejci nahlíželi, že pod sebou helenisty. Což je výzva, což je úkol, ale jde na tom pracovat.
Tak už mám jenom poslední dvě otázky. Prosím, řečníka v dvou kratších odpovědích, ale je to dobrý jinak. Hele se, Brně Kaleta a potom tady máš Olomšera.
Já se mám otázku, já jsem k té předchozí, tomu předchozímu tématu úžasu v teologii chtěl jenom citovat našeho mého bratra Kastele Pazikaše, který je právě u toho textu s druhýma 11 k těm posledním veršům té kapitoly píše, že vrcholem teologie je doxologie. Že Pavel na závěr té dlouhé pasáže těch 11 kapitol o spáse, o Římanech, Židech, o těch vzácných božích cestách netvoří nějaké nové dogma, nějakou zásadní teologickou výpověď, ale prostě úžasu nad tím vším se klaní boží slávě, moudrosti, moci a vlastně. Tak jenom jsem chtěl citovat našeho bratra.
Vozadle lidu božího bratr Fazekaš, jak říkal Kratoš. A já jsem bratra Fazekaše slyšel kázat a využil asi třikrát, ale to strhující. To je teda člověk žasnoucí nad božím nezajemstvím.
Děkuju za přednášku, bylo to kvapný. A já jsem ale nepochopil zadání, proč bylo zadáno, myslím, jako toto téma. Nevím, jestli v našem prostředí, no, jak jsme tady, se budeme rehabilitovat teologii, jestli si opravdu ji podceňujeme, jestli máme pocit, že teda jako si musíme štítit a vyhýbat, tak je potřeba nás teda jaksi povzbudit k tomu, aby jsme ji pěstovali. To tomu nerozumím. Já jsem myslel, no mám ten pocit, že tohle není potřeba, aby jsme tedy byli povzbuzováni, nebo tím pěstujeme všemi způsoby docela hodně. Takže teďka po té přednášce teďka ještě přidáme protesta ještě víc, což se mi nemá. A chci se zeptat, nebo vám dát jakoby na úvahu, kdybyste byli, měli možnosti Ježíše vybrat si učeníky. Sáhli byste po rybáři, proč byste nesáhli po zákonník, jako Nikodémech třeba, nebo takovejhle. A on sáhl po většině prostřed, který jsem nevystudoval a nezačali dělat teologii. a ty poslal do světa. Pak tam přišli i jiní, kteří obrolovali třeba své moudrosti, třeba Štěpán. Ale tam je, že mu byla dána, ta moudrost. Tak ji asi pěstoval, tak ji taky byl. Já to umezi. No a pak Pavel, že jo, tak všichni účastneme na apoštolem Pavlem, ale měl v těle osten, aby se nepovyšoval, aby ta jeho teologie prostě to sám o sobě píše, aby teda jaksi nezastínila. Takže já bych byl opatrnej na rehabilitaci teologii.
Děkuji moc. Já jsem nesmírně teda prahnul o tom, aby zazněla tato.
je to pěkné, že to zaznívá od mého vlastního milého bratra, kazatele.
To vždycky víc bolí, když to je. Ale já vlastně se těším z toho, že se zdá, že jakoby ten boj je v velké části vybojován. Na druhou stranu mám pocit, že to, že učeníci byli lidé neučení a prostí, víme. To, že Bůh se píšný proti, že vlastně jakoby moudrost tohoto světa je v tom novém zákoně velmi ostře problematizovaná, dokonce i ten učenec apoštol Pavel o tom mluví neobyčejně teda kriticky a ostře a v podstatě jakoby varuje před pýchou. Ale pořád bych řekl před pýchou a před tím, že ti študovaní farizeové byli pro samou obeznámenost písmem zaslepení a vlastně jim ta jejich učenost bránila, aby zaslechli Boží hlas, když přicházel z nečekaného konce. Oni byli tak plní toho, jak by se Pán Bůh měl projevit, že když se pak projevil jinak, tak oni to vůbec nebyli schopni zpracovat. A tohle je problém. Nicméně na druhou stranu já, moje zkušenost i v tom jakoštolce, i v probuzeneckém křesťanském prostředí obecně, je spíš ta, že my tohle víme. My víme, že Pán Bůh nepotřebuje knižní učenost a že to je spíš něco, co často vede k elitářství a píše a tak dále. A proto, aspoň pro mě teda jakoby je vlastně nakonec obědný, když si řeknu, hele, Cyril Anatoděj, Hus, Luther, Jan Blahoslav, Jan Amos Komenský, protože už bych skoro přestal věřit, že Pán Bůh taky někdy něco udělá opravdu epochálního. Prostě že někoho je univerzitní profesor. Jo? Protože to skoro vypadá, že ne a z principu ne a nikdy. Jo? Ale přitom ty důležitý křižovatky, já jsem je zrovna zmínil, těch pár, no ten Komenský teda nebyl univerzitní profesor, jenom protože nemohl všeho ve svý době, to prostě si vybral špatnou dobu, ale... děkuju za tohle poznámku, že určitě to jakoby uvádí do rovnováhy. A asi to pravděpodobně pro každého z nás jednotlivě, pro každý sbor náš jednotlivě, je někde v nějaké fázi, kde spíš je potřeba jakoby hledat, jaký by to mohlo mít smysl, poctivě a vážně se zamýšlet nad božími tajemstvími, tedy dělat to, čemu znamená teologie, a kde naopak vlastně ty priority jakoby jsou takové, že spíš je potřeba zdůrazňovat ty věci jiný a další a praktičtější. Jsem rád, že to tady zaznělo a že jsem to nemusel vejít já, kdo to celý z problematizuje.
Děkuji moc Pavlovi. Čas se nachýlil a máme před sebou přestávku. I Pavlovi teda přejeme, aby se mu dařilo i v té jeho teologické práci. Děkujeme ještě jednou, že teda mezi nás takhle přijel. Ještě před přestávkou budete nějaké oznámení a máme potom půl hodiny na kávu.